شكلك محتاج وجودي. طب وانا هعمل لك ايه؟ مع الاسف ما بقتش بهتم بمشاكلك ومش بتابع انت بعد حصل لك ايه. انت اخر حد مستحيل تصعب عليا عشان مفيش اي حاجة حلوة قلبي شايلها ليك.